Projekts viennozīmīgi sevi attaisnoja, jo mēs jūtām to patieso interesi no cilvēkiem, no ukraiņiem, kas vēlas šeit iekārtot to savu dzīvi un kuriem ir nepieciešams pirmkārt jau zināšanas par to, kā iekļauties nu, mūsu darba tirgu, kādi ir mūsu likumi attiecīgās nozarēs un kas ir jādara galu galā, ja tu gribi nodibināt savu uzņēmumu. Vai, nu, vispār veikt kaut kādu saimniecisko darbību īstenībā tēma, kas arī visvairāk interesē cilvēkus, un vēl arī tā, kā cilvēks var vispār atrast darbu, kā izpildīt savu CV, motivācijas vēstuli. Līdz ar to par šo mums ir gandarījums, ka cilvēki tiešām tiecas uzzināt un tiecas iekļauties. Tāpat arī bija ļoti liela atsaucība par sarunu vakariem, kur paši ukraiņi, kas jau ir kaut ko šeit sasnieguši, dalījās pieredzē pārējiem, kas vēl tikai ceļā uz to. Un taču jau vakari izvērtās kaut kādas diskusijās, beigās ne tikai par darba gaitām, bet arī par citām dzīvē nepieciešamām lietām un informāciju.